και είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Ο πρώτος από τους υποψηφίους με τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα, είπαμε στην τελική ευθεία για τις εκλογές, δίνουμε και εμείς λόγο στους ανθρώπους που ζητούν την ψήφο των συμπολιτών τους. Από την εκλογική περιφέρεια Δωδεκανήσων, λοιπόν, ο κύριος Ηλίας Καματερός, αρχιτέκτονας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, με πτυχίο μελετητή πολεοδομίας και χωροταξίας. Εργάζεται και ζει στην ΚΟ και για μια ακόμα φορά ζητά την ψήφο των συμπολιτών του για να τους εκπροσωπήσει στο Κοινοβούλιο την επόμενη τετραετία. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Αγγελόπουλο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, γιατί δίνεται φωνή όχι μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στα νησιά που έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, και αν μου δώσετε την ευκαιρία θα ήθελα να αναφερθώ.
Ναι, να ξεκινήσουμε από κάτι σχετικό με αυτό που λέτε, που έχει να κάνει βέβαια και με τη δική σας τη δουλειά, το αντικείμενό σας. Την πραγματικά ανεξέλεγκτη οικοδομική δραστηριότητα σε κάποια νησιά τουριστικά, νομίζω και η ΚΟΣ είναι από τα νησιά τα οποία έχουν γνωρίσει μια μεγάλη τουριστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, και είμαι σίγουρος ότι δεν έχουν γίνει όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και εκεί. Και βεβαίως να πάμε και στο άλλο που θα ήθελα το σχόλιο σας, αυτό το γεγονός ότι έχουν μείνει ξεκρέμαστοι οι ιδιοκτήτες, οι μικροϊδιοκτήτες που έχουν εκτάσεις πάνω από 4 στρέμματα, οι οποίες όμως δεν έχουν μεγάλη πρόσωψη σε δρόμο. Αυτά τα οποία απασχολούν νομίζω αρκετούς και από τους συμπολίτες σας στην ΚΟ. Θα ήθελα λοιπόν τα σχόλιά σας για αυτά τα δύο.
Κύριε Αγγελόπουλε, πιάστε ένα ζήτημα το οποίο είναι πολυπαραγωγικό και θέλει μεγάλη ανάλυση. Θα προσπαθήσω σύντομα να σας πω. Εγώ ήμουν βουλευτής το 2015 με το 2019. Και έζησα από μέσα τις δυσκολίες, γιατί κάναμε πολλές προσπάθειες για να φτιάξουμε πολλά προβλήματα που αυτά που λέτε. Κοιτάξτε, είμαστε μια χώρα η οποία καταρχήν δεν έχει τα απαραίτητα εργαλεία που πρέπει να έχει μια σύγχρονη χώρα και έχουμε σχέση με αυτά που λέτε. Δηλαδή, δεν έχουμε ολοκληρωμένο κτηματολόγιο, δεν έχουμε δασολόγιο, δεν έχουμε καθορισμό γραμμών γυαλού και παραλίες, και χωρίς αυτά τα εργαλεία, ξέρετε, αφήνεται ανοιχτό το παράθυρο, όχι παράθυρο, αφήνεται ανοιχτό το πεδίο για να δημιουργούνται όλες αυτές οι παρανομίες και οι αδικίες, γιατί και αυτό το τελευταίο που είπατε είναι μια αδικία. Κοιτάτε, η γνώμη μου, και που νομίζω ότι είναι στα πλαίσια της μιας σύγχρονης ευρωπαϊκής πολιτικής, είναι ότι η εκτός σχεδίου δόμηση δεν πρέπει να υπάρχει, τουλάχιστον με τη μορφή που είναι τώρα. Πρέπει να καταργηθεί. Όμως είχα ασχοληθεί και όταν ήμουν βουλευτής, και αυτό είχαμε συζητήσει στο Υπουργείο, ότι δεν μπορεί να γίνει άμεσα. Πρέπει να γίνει σταδιακά για να ξέρει και ο κόσμος τι αγοράζει και τι μπορεί να κάνει. Όχι να το αγοράσει τώρα και μετά να το βγαίνει άχρηστο. Θέλει λοιπόν ένα πρόγραμμα, και το οποίο πρέπει να στηριχθεί στα εργαλεία που σας είπα πριν και τα οποία δεν υπάρχουν.
Και θα μου επιτρέψετε, λοιπόν, συγγνώμη, για να το βάλετε και αυτό στην κουβέντα, και κάτι άλλο. Επίσης, δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα να μπορούν να σκουπίζουν, εντός εισαγωγικών η λέξη, τις μικροϊδιοκτησίες για να κάνουν μεγαθύρια στη συνέχεια.
Έχετε δίκιο. Μία απόρρια αυτής εδώ της πολιτικής είναι και αυτό που λέτε. Και ξέρετε, η δεξιά ως τα τώρα, επίτηδες κατά τη γνώμη μου, όχι ότι δεν ξέρουν, είτε δεν μπορούν να φτιάξουν αυτά τα εργαλεία, επίτηδες τα έχουν έτσι για να τα χρησιμοποιούν κάθε φορά αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, οι μεγάλοι στην προκειμένη περίπτωση, να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν για τα 4 στρέμματα, πραγματικά, αν θέλει κάποιος να μιλήσει για δόμηση εκτός σχεδίου, θα πρέπει να μιλήσει για οργανωμένη δόμηση, όπως γίνεται αλλού. Πρέπει να γίνουν ειδικά ζώνες. Αυτά δεν τα έχουμε τα εργαλεία ακόμα. Άρα μέχρι να πας εκεί, δεν μπορείς ιδιοκτησίες που άλλαξαν χέρια, δημιουργήθηκαν και άλλαξαν χέρια πριν από δεκαετίες, να λες τώρα ότι είναι άχρηστες. Θα μπορείς να κάνεις ένα περιορισμό, όπως έγινε διάμεσα στη δόμηση. Μπορείς να αρχίσεις να αποκλείς τα μικρά οικόπεδα επί επαρχιακών δρόμων εθνικών κτλ. Όπως έγινε. Θέλει σταδιακά να πας. Αφήστε που ακόμα και αυτά που έγιναν, έχετε δίκιο ότι έτσι όπως έγιναν θα εξυπηρετήσουν τα μεγάλα συμφέροντα. Όπως επίσης δεν έχουμε χωροταξικά σχέδια. Χωρίς αυτά δεν γίνεται. Όταν ήμουν βουλευτής προσπαθούσαμε να περάσουμε και να εκκληθούν αρκετά. Δεν ήταν δυνατόν να γίνουν όλα, γιατί είναι και οι διαδικασίες που προβλέπονται από την νομοθεσία μας είναι χρονοβόρες, θέλουν και αυτές αλλαγή. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χωροταξικά σχέδια. Αφήστε το μεγάλο ερώτημα που βάζουν και οι επιστήμονες. Θα έχουμε ειδικά χωροταξικά, θεματικά. Θα έχουμε ένα εθνικό χωροταξικό και εκεί πάνω θα κουμπώνουν τα θεματικά. Αν παρακολουθήσετε, έχουμε άλλο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις ανεμοδιμήτρες, άλλο για τον τουρισμό, άλλο για το ένα, άλλο για το άλλο, για την, για τη θαλάσσια χωροταξία, άλλη θαλάσσια χωροταξία. Και πού σταματάει η θαλάσσια χωροταξία και πού συναντιέται με την χωροταξία στη παιδιά. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι με πολλά ερωτήματα και θα θέλαμε πολλή ώρα. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, γιατί θα ήθελα να σας πω για την σχετική πολιτική. Δεν αναδεικνύεται ιδιαίτερα. Και αν έχετε την ευκαιρία, οποιοδήποτε...
Ναι, είναι αλήθεια, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Είναι αλήθεια ότι το θέμα της νησιωτικότητας και ειδικά για νησιά που βρίσκονται στην Παραμεθόριο, κάποια από αυτά στη διάρκεια του καλοκαιριού δέχονται και πολύ μεγάλο όγκο, πολύ μεγάλο αριθμό ξένων επισκεπτών και οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν συγκεκριμένες υποδομές, όπως η πιο σημαντική σαφώς είναι η υγειονομική. Υπάρχουν εκεί πολλά ζητήματα. Δηλαδή, κάνουμε λόγο εδώ και πάρα πολλά χρόνια λοιπόν για την ανάγκη να προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες στους ξένους επισκέπτες, στους τουρίστες. Την ίδια στιγμή όμως, όταν ανοίγει η τουριστική περίοδος, χτυπάνε τα τηλέφωνα των δημοσίων υπαλλήλων, ξέρω, παρακαλώ πολύ, αφήστε το σπίτι για να το νοικιάσω για Airbnb και κόψτε το λαιμό σας μετά, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κάπως έτσι ουσιαστικά απευθύνονται κάποιοι ιδιοκτήτες στους. Ακόμα και σε υγειονομικούς, ακόμα και σε γιατρούς, σε νοσηλευτές που υπηρετούν στα νοσοκομεία, στα τουριστικά αυτά μέρη. Και την ίδια στιγμή βεβαίως, ακόμα και το χειμώνα σε κάποια μικρότερα νησιά, οι ανάγκες των κατοίκων για υγειονομική περίθαλψη και υγειονομική φροντίδα δεν ικανοποιούνται και πολλές φορές βλέπουμε να περνάνε στην απέναντι ακτή για να εξυπηρετούνται από τα νοσοκομεία της Τουρκίας. Την ίδια στιγμή ακριβώς που λέμε εμείς ότι πρέπει να στηρίξουμε την νησιωτικότητα. Δεν νομίζω ότι το κάνουμε έτσι αυτό.
Όχι μόνο αυτό, αλλά επιτρέψτε μου αυτό που είπατε τώρα για τα νοσοκομεία απέναντι. Απ' την άλλη μεριά λένε ότι ενισχύουμε, θωρακίζουμε τα σύνορά μας και το λένε μάλιστα και αυτοί που θέλουν να παρουσιάζονται υπερπατριώτες και κατηγορούν εμάς για προδότες. Μα είπε καλύτερη ενίσχυση και θωράκιση των νησιών αν του δώσει τα κίνητρα καταρχήν και αν είναι στο τόπο τους και αν αναπτυξιακά, αλλά πολύ περισσότερο ή μέσα σε αυτά τα πλαίσια να τους έχεις καλύψει και στο θέμα της υγείας. Κοιτάτε, για να περάσουμε σαν γέφυρα από την χωροταξία που λέγαμε σε αυτά τα κίνητρα που έλαβε. Όλα αυτά είναι απότοκα της έλλειψης εργαλείων που σας είπα. Αν υπήρχε ένα χωροταξικό, ξέρετε, έχουν σχεδιαστεί κατά κέλους χωροταξικά, αλλά είτε πιάζουν στα σχετικά, είτε δεν τα ολοκληρώνουν. Συγκεκριμένα για την περιοχή μας, για τον Νότιο Αιγαίο, υπάρχει μια χωροταξική μελέτη λίγο μετά το 2003-2004. Δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν έχει κρυθεί. Εκεί λοιπόν μια χωροταξική μελέτη προσπαθεί να λύσει σε επίπεδο χωροταξίας, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει όλα τα ζητήματα οικονομικά και αυτά, σχεδιασμό δηλαδή, όλα αυτά που λέτε. Συγκεκριμένα, επειδή μιλάμε τώρα για την νησιωτική πολιτική, εγώ είδα την ευτυχία, την τύχη, την τιμή να μου ανατεθεί η ευθύνη του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής από τη μεριά της κοινοβουλευτικής ομάδας. Και ξεκινήσαμε μια διαδικασία για να μελετήσουμε την νησιωτική πολιτική. Καταφέραμε με επικεφαλή στον κύριο Βερασάκη και κάναμε ένα πρόγραμμα το οποίο εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας στην Ίσυρο το Δεκέμβριο του 2016. Έτσι έκανε και το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής και μέσα από αυτό το πρόγραμμα βγήκε και το μέτρο του μεταφορικού ισοδύναμου που ανακούφισε όλους τους νησιώτες. Εδώ λοιπόν στην ΚΟΠ που είπε ο Τσίπρας και έκανε μια κεντρική ομιλία τελευταία, εξήγηλε σαν συνέχεια του μεταφορικού ισοδύναμου το υγειονομικό ισοδύναμο. η νησιωτική πολιτική, επειδή ακριβώς αυτό τίνει να κάνει, να μειώσει, αν όχι να εξαλείψει, γιατί είναι πολύ δύσκολο, τις αδικίες που δημιουργούνται από την εκ της χρήσεως των νησιών της γεωγραφικής τους θέσης, είναι μια ουσιαστικά κοινωνική πολιτική. Γι' αυτό εγώ λέω ότι μόνο με τις αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης μπορεί να συναντηθεί. Και εκείς μπορεί μόνο μια κυβέρνηση προοδευτική και στην προκειμένη περίπτωση να προσέξει να το εφαρμόσει. Τι λέει λοιπόν μετά τον μεταφορικό ισοδύναμο που έφερε το κόστος των νησιωτών για να μεταφέρονται και όχι μόνο των νησιωτών αλλά και των προϊόντων. Εμείς είχαμε κάνει και στα καύσιμα. Είχαμε καταφέρει με το μεταφορικό ισοδύναμο στα καύσιμα να έρθει, να έρθουν τιμές στα νησιά μας περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά με το μέσο όρο της Αττικής. Μετά λοιπόν από αυτό, εγώ είμαστε στο σύνολο της υγείας που είναι κορυφαίο. Καταρχήν για να μπορείς να εφαρμόσεις μια νησιωτική πολιτική υγείας που να δίνει ίσες ευκαιρίες στους νησιώτες όπως με τους άλλους κατοίκους, πρέπει να έχεις ένα ενισχυμένο δημόσιο σύστημα υγείας. Η Νέα Δημοκρατία αντί για αυτό πήγε στην αντίθετη κατεύθυνση. Μας έχει διαλύσει όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Παράδειγμα, θα σας πω ότι ζωστικό. Έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο δεν έχει παθολόγο. Δεν έχει βασικό παθολόγο που έχει ένα αγροτικό ιατρείο, έτσι, κανονικά. Δεν έχει βασικές ειδικότητες. Κάποιοι γιατροί που έρχονται φεύγουν γιατί δεν μπορεί να έρθει ένα γιατρός να είναι μόνο 24 ώρες το 24ωρο σε ένα νησί των 45-50.000 κατοίκων που το καλοκαίρι έχει άλλους 150.000 πάνω ημερήσια στο νησί. Δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα ένας γιατρός. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Και πέρα από αυτά που εξήγησε ο κ. Τσίπρας για το πρόγραμμά μας για την υγεία που μίλησε για αύξηση των μισθών των γιατρών 2.000 και 50% του προσωπικού και με προσλήψεις, με μονιμοποίησης αυτών που υπάρχουν κτλ. Ειδικά για την ισιοτική πολιτική, βάζει μια αύξηση άλλο ένα χιλιάρικο και πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό που είπατε εσείς, το στεγαστικό των υπαλλήλων και όχι μόνο των γιατρών, στην προκειμένη περίπτωση μιλάμε για τους γιατρούς. Διοικητικά να τους καλύψει με κίνητρα ανέλυξης, αλλά και επιστημονικά. Ξέρετε, κύριε Αγγελόπουλε, ποιος γιατρός θα έρθει, ιδιαίτερα νέος που έχει μπροστά του μια καριέρα, να εγκλωβιστεί σε ένα νησί. Πρέπει να έχει και κίνητρα. Λέμε λοιπόν στο πρόγραμμά μας ότι πρέπει να γίνονται μετακλήσεις καθηγητών ή κλιμακίων από κεντρικά νοσοκομεία στα περιφερειακά των νησιών, που θα κάνουν από εξετάσεις μέχρι και επεμβάσεις. Πρέπει να γίνονται μεταεκπαιδεύσεις των γιατρών που υπηρετούν στα νησιά για ένα χρόνο με έξοδα του δημοσίου, είτε σε μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, είτε και στο εξωτερικό. Διάφορα συνέδρια περιφερειακά που πρέπει να γίνονται πολύ εξοικειωμένα και επιπέδου και διάφορα άλλα. Για να μην σας φάω τον χρόνο, θέλω να περάσω στα πιο εξειδικευμένα μέτρα του υγειονομικού ισοδύναμου. Κοιτάξτε, υπάρχουν νησιά και είναι η πλειονότητά τους που δεν μπορεί το σύστημα της δημόσιας υγείας να τους παρέχει αυτά που χρειάζονται. Και επίσης μπορεί να υπάρχουν κάποιοι ιδιώτες, οι οποίοι όμως δεν είναι συμπεριλημμένοι με τον ΕΟΠΗ. Έρχεται σε αυτή την περίπτωση το υγειονομικό ισοδύναμο και λέει ότι μπορείς να πας σε αυτή την περίπτωση στον ιδιώτη, παρόλο που δεν είναι συμπεριλημμένος με τον ΕΟΠΗ, και εγώ θα σε αποσυμνώσω, θα σου καλύψω τη διαφορά. Η πιο συνηθισμένη όμως περίπτωση είναι αυτή που θα σου πω τώρα. Και αφορά τα περισσότερα νησιά. Δηλαδή, δεν μπορεί η δημόσια υγεία να εξυπηρετήσει το δημόσιο σύστημα και δεν υπάρχει ούτε ιδιώτης γιατρός. Και να σας πω μερικά παραδείγματα. Ξέρετε από τα νησιά μας ότι φεύγουν οι μανάδες για να πάνε να κάνουν εμβόλιο στα παιδιά τους, για να τους εξετάσει ή να πάνε σε ένα γυναικολόγο. Ακόμα και για εξέταση αίματος αναγκάζονται να μετακινηθούν σε άλλα νησιά. Και πρέπει να έχουν και συνοδεία τους πιο πολλές φορές, βέβαια. Και πρέπει να έχουν και διενυκτέρευση. Και αν υπάρχει πλοίο, και αν δεν είναι και η φουρτούνα, έχει περιπτώσει που για να πας για εξέταση αίματος από ένα νησί, πρέπει να περιμένει να σπαταλήσεις 3-4 μέρες. Τόσο πολύ, κύριε Κέλλο. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, λέει το υγειονομικό ισοδύναμο ότι καλύπτουμε πλήρως τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των νησιωτών που θα χρειαστεί να κάνουν αυτή εδώ τη μετακίνηση. Και ένα τελευταίο για να σας κουράσω, μηδενική συμμετοχή στα φάρμακα των νησιωτών των χρόνων απασχόλων. Διαβητικούς, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς. Ξέρετε τώρα, δεν μπορώ να μην αναφέρω ένα παράδειγμα, Κάρπατος νησί, με 7.500-8.000 κατοίκου, δεν το λες τίποτα μικρό, έτσι, και έχει 25 περίπου νεφροπαθείς, οι οποίοι αναγκάζονται να μετακινούνται για να πηγαίνουν στη Ρόδο ή στην Κρήτη ή στην Αθήνα για νοκάθαση μέρα παραμέρα. Ξέρω τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση για τις οικογένειες.
Πρέπει, πολύ λοιπόν, μεγάλη.
Πρέπει λοιπόν, και έρχεται σε όλα αυτά, μας έχουν πάρει χαμπάρι απέναντι, να το πω έτσι, επιτρέφουμε, και φυσικά κάνουμε διαφήμιση, νοσοκομείο στο, στην Αλκανοσού απέναντι στο πόδι μου, μας βομβαρδίζει με διαφημίσεις, ελάτε σε εμάς, ένα σύγχρονο, μία σύγχρονη πυρηνική, και σας κάνουμε και τα έξοδα 50% έκπτωση στα, στα μεταφορικά, είναι πολύ κοντά, σε μισή ωρίτσα πας, οπότε απ' την άλλη, συγγνώμη που το επαναλαμβάνω, αλλά δεν δέχομαι να μου λένε ότι θωρακίζουμε και την, τα νησιά μας και την παραμυθόριό μας, και είναι αυτοί πατριώτες και είμαστε εμείς.
Μάλιστα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Ωραία όλα αυτά που λέμε λοιπόν και όλα αυτά που έχετε βάλει και στο πρόγραμμά σας σε σχέση με το υγειονομικό ισοδύναμο και όλα τα υπόλοιπα και σε σχέση με τα χωροταξικά και πολεοδομικά. Ωστόσο, για να μπορέσετε να τα πετύχετε, πρέπει να προκύψουν προγραμματικές συγκλήσεις και συγκυβέρνηση τελικά μετά τις εκλογές στις 21 Μαΐου ή, αν χρειαστεί, και αργότερα. Από το χθεσινό debate, βγάλατε το συμπέρασμα ότι αυτό είναι εφικτό για το ΣΥΡΙΖΑ?
Εγώ δεν περίμενα από το debate να βγάλω το συμπέρασμα, γιατί είμαστε λίγες μέρες στις εκλογές και ο καθένας προσπαθεί να περιχαρακώσει καταρχήν του χώρου του και να κερδίσει ό,τι γίνεται από όμορους χώρους. Εκείνο που είμαι σίγουρος είναι ότι σίγουρα υπάρχουν προγραμματικές εκκλήσεις στα κόμματα και αυτές θα αναγκαστούν να τις συζητήσουν μετά τις εκλογές, ανάλογα με τα ποσοστά της δημοσιογραφίας. Εμείς λοιπόν είμαστε ξεκάθαροι ότι τι θέλουμε αυτή τη συνεργασία, θέλουμε την προγραμματική σύγκληση, γι' αυτό κάνουμε την αντιεργατική. Πιστεύουμε στην πλειοψηφία που υπάρχει στον ελληνικό λαό των προοδευτικών δυνάμεων και ότι επιτέλους αυτή πρέπει να καθορίσει την ατζέντα των επόμενων εκλογών και των επόμενων μετεπόμενων, γιατί είχαμε μέχρι τώρα την χειρότερη δεξιά κυβέρνηση μετά την αντιπολίτευση. Και για να μην επαναλαμβάνω αυτά που λέγονται και τελικά, τα έχει ακούσει ο κόσμος, πρέπει να περάσουμε μια μεγάλη αλλαγή. Επιτρέψτε μου, αν μπορούσα να συνειδητοποιήσω τη μεγάλη διαφορά, είναι ότι εμείς το δείξαμε και μέσα στα μνημόνια, παρόλο που ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις, ότι έχουμε ένα στόχο, τη μείωση των ανισοτήτων. Κάθε μας μέτρο, κάθε μας προσπάθεια, την προσταχή. Και αυτό είναι η μεγάλη διαφορά μας από τη δεξιά, η οποία τίνει στον αντίποδα αυτού του στόχου. Δηλαδή, τη διεύρυνση, τη μεγένθηση των ανισοτήτων. Και αυτό το έχει δείξει μέχρι τώρα. Με όσα έχει κάνει με τις ιδιωτικοποιήσεις που εμπορευματοποιεί τα αγαθά, με τους φοιτητές που τους μειώνει για να πηγαίνουν στα ιδιωτικά, με την ενέργεια που την έδωσε στους ιδιώτες και κέρδισαν οι εταιρείες δισεκατομμύρια μέσα σε ένα χρόνο, την περίοδο το χρόνο αυτό που δεν μπορούσαν να πληρώσουν το ρεύμα οι συμπατριώτες μας.
Μάλιστα.
Και θα έλεγα ότι ειδικά για την νησιωτική πολιτική, συγγνώμη που το καταλαβαίνω, μην περιμένουμε από τη δεξιά να εφαρμόσει μια νησιωτική πολιτική η οποία πρέπει να είναι κοινωνική. Εκ των πραγμάτων είναι κοινωνική.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Συγγνώμη. Όταν ξεκινήσατε την τελευταία σας ερώτηση,
ναι, ναι,
νόμιζα ότι θα με ρωτάγατε πού να βρείτε τα λεφτά.
αυτό κοιτάξτε να δείτε, αυτό θέλει πολύ μεγάλη κουβέντα για να δώσει κανείς την κοστολόγηση.
Να σας πω μόνο μία κουβέντα.
Μία κουβέντα γιατί δεν έχουμε άλλο χρόνο.
Για τους γιατρούς έχουν κοστοφυγεί 50 εκατομμύρια. Είναι αστείο ποσό για να καλύψουμε αυτό το μέτρο του υγειονομικού ισοδύναμου.
Μάλιστα.
Και όλα τα έχουν πάρα πολύ μεγάλα έξοδα με τις αεροδιακομιδές που γίνονται για ψήφισμα. Και εκεί λοιπόν εξοικονομούμε χρήματα, αλλά εγώ θα πω μια τελευταία κουβέντα, κυρία Κελόπουλε. Η ζωή των νησιωτών δεν έχει κόστος. Υπάρχουν και τα βρίσκουμε και τα δίνουμε, έτσι τα δώσαμε και στο μεταφορικό ισοδύναμο, 157 εκατομμύρια το πρώτο χρόνο, όταν λέγαμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Καλή σας ημέρα.